keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2020 ýylyň 7-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Şuňk programamyzda marda valyuta sowdasyny edýän raýatlaryň bir näçesi tutuk edildi. Lewawyň käbir etraplarynda dowamly elektrik togy kesilýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın demirazı Kavkaz Respublikası Çeçenistan'da belli derinevçi jurnalist Yelena Milashina ve adam hukukları aklavçısı Marina Dubrovina hücum edildi. Düyüvi Moskva'da yerleşen Novoy Gazete Neşir'nin yazmağına öre, olar Çeçen paytaxtı Grozna belli blogger İslam Nukhanov'un üstünden geçen tut dinlensiğine katnaşma uçin geliptirler. 6-njy fevral günü giyişlik jurnalista we aklawça näwilli adamlaryň bir topary hüjüm etdi. Hüjümçileriň arasynda aýallar hem bardy. Olar Milashinany we Dubrovinany ilk mehmanhananyň girilesiniň öňünde we soňy bilen onuň içinde elleri we aýaklary bilen urdular. Nukhanov Kreml tarapyndan goldanylan Çeçen lideri Ramzan Kadyrowyň garandaşlarynyň ýaşaýandygy aýdylan Groznynyň aýratyn bir tebitini video düşürip, ony internetde ýerleşdiripdi. Nukhanova kanun yaragda samak ayplaması bildirilýär. Amerika bilen Russiýa Venezuela boýunça söz üstü bilen garpystylar. Moskwa Amerikanyň we dünýäniň 50-den gowrak beýleki döwleti tarapyndan bi-kanun hasaplanýan Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nyň goldap çykýan edýär. Birleşen Ştatlaryň Günorta Amerika ýurdu boýunça ýürütüp wekili Elliot Adams Russiýany Maduro'nyň goldamazlygy çagyrdy. Bu ağırlıkta Rusya'nın dasar işleri ministri Sergey Lavrov, Amerika'nın Venezuela boyunca dasarkı siyasetini tanqitladi. Ol, Washington'ı harbi intervensiya üçin esası döretmek tinansığında ayıpladi. Venezuela hazır siyasi krizisi baştan geçiriyer. Maduro 2019 yılın yanvarında ikinci mühlete prezidentliği kasam getireninden sonra entime aylap hükümeti arşı kuçu protestleri geçirildi. Oppozitsiya 2018 yılın mayında geçirilen prezident saylovlarında kalplıkların bolon dogyny aýdyp ony boykot edipdi. Maduro'nun häkimet döwri ýurt ykdysady çökkünligi we gumanitar helakçylygy uçrady. Munyň netijesinde millionlarça adam ýurdy terk etdi. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Irak'ın Najaf şäherinde protestçilere garşy edilen tutumkärligiň Washington'un gahar gazabyny döredendigini aýtdy. Pompeo'nun 6-njy fevraldaky beýanatyndan bir gün öň Sayyid Ruhani Muqtada al-Sadr'ın goldawçylary hökümet garşy protestçilerin lagerine hüjüm edip azyndan 8 Irakly demonstranty öldüripdi. Populist Sadr ilk demonstrantları goldapdy, emma mundan bir näçe gün öň ol protestçilerden bölünip ýurdun premier-ministri diýilip bellenen Muhammed Tafik Alawini goldap başlady. Sadr ozal Irakdaky ähli dasarky güýçleri garşy çykýandygyny aýtdy da, soňky döwür Tehran tarapyndan goldanylan partiýalar bilen ýakynlaşyp başlady. Iranyň Irakdaky saý ilatynyň arasynda uly täsiri bolup, ol ýurdun içindäki militsiýa toparlaryny hem goldaýar. Bagdad ýurdy möhüm ykdysady we harby himayaty berýän Washington şeýlede Iran bilen gatnaşyklarynda deň agramlygy saklamak finansiýar. Najafdaky çaknysyklar Irakdaky adam pidalyk apma garşylyklaryň iň soňkusydyr. Ençime aýlap hökümet garşy protestçiler daşarky güýçleriň täsiriniň tamamlanmagyny we saýlantky diýip atlandyran siýasatçylaryň çekilmegini talap edip demonstrasiýa geçirýärler. Hopsuzlyk güýçleriniň protestleri gazaply basyp ýatyrmagy netijesinde ýüzlerçe demonstrant öldürildi. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko özüniň Russiýalyk kärdeşi Vladimir Putin bilen gepleşikleri geçirmek üçin Russiýanyň Soçi şäherine geldi. Saparyň dowamında Rus neftiniň tariflari barada maslahat edilmegine garaşylýar diýip Belt gullugy habar berýär. 7-nji fevraldaky gepleşikler iki goňşy ýurdun arasyndaky gatnaşyklarynyň aýratlaýjy pursuduna gabat geldi. Lukashenko Moskwanyň Minskä basyş edip Belarusy Russiýa bilen garylyp gatylmagy itikleýändigini aýdyp, şol bir wagtda onuň hiç açan durmuşu geçmejekdigini söz berýär. Bu aýrylykda Washington Minsk bilen has ýakyn gatnaşyklary gurmagy göz öňünde tutýar. Taparyň öňü seýreti Lukashenko Russiýanyň geçen aý Belarusa söz beren neftiniň diňe çäregini ugradandygyny aýtdy. Rus energiýasynyň Ýewropa baryan ýolundaky esasy tranzit ugry bolan Belarus, Russiýa ýanygyç we maly kömegi boýunça köp derejede garaşly bolup durýar. Rusiýanyň Belarusyň üstündäki agyrlygy iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýitilleşmegine getirdi.